Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ozalky ornbasary Valeriy Çerçow 20 fevralda Moskwada 76 ýaşynda aradan çykdy diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä öňki emeldary 2 sany onkologiýa operasiýasy edildi we Niýazow uzak wagtlap keselhanada bejer galdy. Maglumata Çerçowyň ýogulmazyndan bir gün öň hassahanadan çykmagyny talap edenligi we öýünde jan berenligi aýdylýar. Çerçowyň Aşgabatdaky karýerasy Sowet ýyllarynda Türkmenistan Komsomolynyň ilkinji sekretary wezipetinden başlanypdy. Ol 1991-92 ýyllarda Türkmenistanyň prezident geňeşiniň ýanyndaky söwda sarp ediş bazary we azyk önümlerini utgaşdyrma komitetiniň başlygy boldy. 1996 ýyla çenli Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary bolup işledi. Şol ýyllarda hökümetde işleýän ýokary derejeli resmiýleriň bir näçesiniň Ýazara gurrunçlukda aýtmagyna görä, Çerçow ýurdun ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazow iň käň täsir etiren adamlaryň biri bolup, azat bazar ykdysadyýetine geçilmeginiň ýerleriň has köp möçberde we uzak möhletli hususiýetçiligi berilmeginiň öňünde durup başdan döredilen emeli päskeçilikler esasan Sowet ýyllarından gelýän ikinji sekretar rolyny oýnap başlan öňki komsomol işgärinden görülýärdi. Şunun bilen bağlılıkta 1990-njy ýyllaryň başynda döredilen we bary ýogy bir tany Moskwadan Aşgabada getirilen Kararsyz Dayan jurnalynyň baş redaktory Türkmenistanda rus dilinde çykan öňki komsomol gazetasynyň jurnalisti Muhammed Murat Salamatowyň Çerçowa ýazan açyk haty türkmen intelligensiýasynyň wekilleriniň arasynda elden ele geçirilip okalýan ajaýyp samyzdat eserine öwrülipdi. Çerçow 1996 ýylyň avgust aýynda öz haýyşy bilen maşgala ýagdaýlary sebäpli diýip işinden boşadyldy. Wikipediýanyň maglumatyna görä ol Türkmenistanyň çäklerinden çykanlygy sebäpli diýilip öz ýetipesinden boşadyldy we şo wagtda hem Türkmenistanyň Ortiýetdäki elçihanasynyň ykdysady meseleler boýunça geňeşçi ýetipesine berildi. Oňa adatdan daşary we dowul ihtiýarly ilçiniň diplomatik derejesi berildi. Çerçow bu wezipeden çekilenden soň 1997-nji ýylda ITR kompaniýalar toporunyň häzirki Areti kompaniýasynyň ýol başçylarynyň biri bolup, Gündogur neşiriniň maglumatyna görä bu kompaniýada 2000-nji ýylyň aýagynda dynjalyşa çykýança işledi. Media maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan öňki ady ITR bolan Areti kompaniýasy 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň gazynyň Ortiýetden daşary ýurtlara eksport edilmeginde uly rol oýnady. Yerli sinçiler bu kampanyany Türkmenistan'da giyin yayran korrupsiya bilen berk bağlanışıklı hataplı yarlar Azatlyk Radiosu 2010-njy ýylda Global Witness huramasının kalkınış atlı kaşan gəminin prezident Berdi Muhammedova soğut verilenlik varadakı maglumatları bilen gıdıklanıp bu huramanın vekili Tom Maynadan olorun Türkmen resmilerine yüz tutup tutmanlığını sorudu. Tom Mayna şunda Türkmenistan yapık yur Türkmen tarapı beyle sovallara cogap bermeyer şol sebepten hem biz Türkmen resmilerine hatta yüzlenmeğe sinanşık hem etmen göz konu itere kampanyasına yüz tuttuk dedi. Global Witness huramasının yayradan metbuğut beyanatında iteranın Türkmenistan bilen öngden ver yakin hizmattaşlık saklap geliyenligi aydalyar bu kampanyanın düğünü tutan ve iteranın direktorlar genişinin yol başçası ödeyipesini Eýleýän Igor Makarow 2018-nji ýylyň ýanwarynda Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamenti tarapyndan gadaganlyga salyndy, ýagny Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak aktynyň esasynda düzülen rus oligarhlarynyň sanawyna girdi. ITR-niň bir bölümi bolan ITR Oil Gaz kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýol başçysynyň ornbasary Valeriy Çerçowyň bolsa 1989-96 ýyllarda Türkmenistanyň hökümetinde ýokary derejeli wezipeleri eýlenligi aýdylýar diýip radionyň söhbetdeşi bellädi. 1994-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatyndaky Jacksonville şäherinde düýbi tutulan kampaniýa barada başga ýyllarda käň bir maglumat berilmändigine 7 ýyldan soň onuň paýdarlarynyň sanawy köpçülige ýetirildi diýip habarly adamlar radio bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň awgustynda rus oligarhy Igor Makarow Türkmenistanyň prezidentiniň nebit gaz meseleleri önçe geňeşçiliginiň ekspert hünärmeni wezipesine berildi. Türkmenistanyň döwlet habarlary agentliginiň habar bermegine görä Makarow bu wezipe bellemegi Türkmenistanyň prezidentiniň nebit gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşy geldi KKF teklip edipdir. Forbes jurnalynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň nebit gaz pudogynda täsirli wezipe onanlan rus oligarhynyň 2,1 milliard dollara barabar baýlygy bar. Валерия Черцов дәүләт эшләрендә эшләгән дәврендә Түркменстанның ве бирек бернәчә юрдың орден медальләре белән сыйлыкланды.